nået så langt som den kalvinistiske. Alligevel er Luther reformationens fader, fordi uden ham, nu taler jeg selvfølgelig, som vi kan tale menneskeligt om det, og havde der ikke været nogen Calvin. Men Calvin, kan man måske sige, førte reformationen videre end Luther, særligt på det område, der angår kirkens styre, hvor Luther jo holdt fast ved tilknytningen til landsfyrsterne, mens Calvin ønskede en presbyteriansk, altså en kirke, der styres af sine egne ældste. Han var en meget mærkelig mand, Calvin. På dansk findes der ikke så meget om ham. En, der ikke synes om Calvin, har skrevet en bog om ham, og Stefan Zweig gjorde en bog, der hedder Samvittighed kontra magt, hvor han skildrer Calvin, særligt i dennes ulykkeligste øjeblik, som man jo aldrig er blevet glemt for, at han lod Servet, der i hans øjne var kætter, fordi han fornægtede treenigheden, brænde. Og det har klæbet ved Calvins navn, at han der gjorde netop det, som reformationen burde have løst kristendommen fra, og som ellers er det inkvisitionens kendingsmærke. Han blev falsk, da han var cirka 23 år. Han var jurist. Jeg kan her sige, hvad Luther sagde om juristerne. Bortset fra Calvin er desværre nødt til at sige amen til Luthers udtalelse om Calvin, om juristerne. Han sagde det i en bortsamtale. De juristen sendte bøse kristen, sagde han. Og det betyder, at juristerne er elendige kristne. Det kan man ikke sige om Calvin. Han var formentlig et geni, og han gav hele sit enorme intellekt over i Guds tjeneste. Og 26 år gammel, cirka 3 år efter sin omvendelse, skrev han, hvad formentlig er alle tiders systematiske teologiske værk, sine institutioner, som han dedicerede til Frans af Frankrig, og som siden har været den reformerede kirkes lærebog, som han udbyggede og udvidede gang på gang, men uden at ændre væsentligt. Og nu kunne jeg tænke mig at sige til alle, der har været frelst i 3 år, og det er selvfølgelig unfair, det er næsten et trick fra talerstolen at benytte Calvin, men altså efter 3 års kendskab til Herren, præsterer han dette ubegribelige mesterværk, hvis vi kan bruge et sådan ord. Hans reformation trængte igennem i dele af Schweiz, det burde jeg have noteret her, i Nederlandene, og først og fremmest i Storbritannien, allerstærkst i Skotland, og John Knox, og bredte sig derfra til hele den engelsktalende verden. Og da den engelsktalende verden snart blev den ledende, Storbritannien blev den ledende stormagt, så førtes Calvins reformation i virkeligheden ud over hele jorden. Jeg kunne ønske, vi en anden gang, hvis vi skulle holde en lignende arbejdsstævne, kunne have tid til at gå ind på Luther i enkeltheder og på Calvin i større enkeltheder, når vi får se. Alt dette er kun en skitse, og den geografiske udbredelse ses her. Vi har den reformerede kirke hen i Gothersgade, og ellers har jo den presbyterianske kalvinistiske kirke ikke efterladt sig stærke spor i Skandinavien. Alt dette så katolikkerne naturligvis ikke på. Passivt. Og det, der hedder modreformationen, har i virkeligheden været kirkehistoriens kendingsmærke siden da. Og vi lever stadig i modreformationen. Det har fra begyndelsen af reformationen været den katolske kirkes akt, som den aldrig nogensinde har sluppet, at genvinde det tabte. Og i dag er modreformationen stærkere end i flere århundreder. Og skriften tyder stærkt på, at modreformationen vil lykkes. De midler, man tog i brug i den katolske kirke, var dels inkvisitionen, som allerede var udbygget før reformationen, og som tog uhyggelige og uanede højder, særligt i Sydeuropa. Endnu i Calvins levetid var der 2.000 kirkebygninger i Frankrig, hvor reformerede, nyfrelste kristne samledes, som følge af den vækkelse, der brød ud. 2.000 er mange, opstået i løbet af 10-20 år. De blev alle, for at bruge et frygteligt udtryk, udraderet af inkvisitionen. I Spanien var det særligt Luthers evangeliske reformation, der havde fængt. Den blev fuldstændig kvalt i blodet af inkvisitionen. Hånd i hånd med inkvisitionen arbejdede jesuitterne, og her kommer en af alle tiders mest dæmoniske bevægelser, der er opstået i Jesu navn. Selv ordet jesuit står jo i dag for en, der gør sort til hvidt og tager alle midler i brug. Og det er det også. Ignatius Loyola var en ekstatiker, en formentlig også hysteriker, en højt begavet fanatiker, der syntes, det var rædselsfuldt, at det katolske kirkehus ramlede. Han modtog syner, åbenbaringer, Jomfru Maria osv., og mente sig kaldet til at gå i spidsen for modreformationen. Han fastede, spægede sit læme, underkastede sig en selvdisciplin, og startede så denne dæmoniske bevægelse, orden, i Jesu navn, Jesuitterne. Her ser vi et højdepunkt af dæmoni og forførelse. Læser man deres ordensregler, så er deres lydighedspligt ubetinget. Det går så vidt, at om deres prior overordnet eller nogen anden orden siger, at sort er hvidt, så er det deres pligt at sige, at sort er hvidt. Altså, man fratager dem et hvert ansvar, bortset fra det ubetingede lydighedsansvar, og træner så en samling koldhjertede og samtidig brændende, fanatiske, katolske korsridere, der for enhver pris skal erobre det tabte tilbage, og med også en enorm dygtighed samler det sig først og fremmest om intelligensen i et hvert land, opretter skoler, viderne, som indoktrineringsdebatten jo også afslører, at får man først børnene, så har man dem resten af livet. Og de oprettede vel nogle af tidens lærteste, bedste gymnasier, og som jeg før sagde, samlede sig især om den højere stand, overklassen, de ledende. Polen var på det tid stærkt reformeret, men hvis man kan sige sådan, takket være jesuitterne, er Polen i dag det mest fanatisk katolske land, der overhovedet findes. Der var en tid, da paven var nødt til at forbyde jesuitorden. Selv han, som havde så stor gavn af det, så sig, fordi de var almindeligt forhat alle steder, foragtede, afskyede, nødt til at forbyde den i slutningen af det 18. århundrede, men den er genopstået og arbejder. Og her i Danmark arbejder jesuitordenen. Højt intelligente leder dette ude i Ordrup, hvor man først og fremmest søger at få fat i den danske intelligens. Det er modreformationen, og den er ganske enkelt udsprunget af helvede. Det er meget stærke ord, men de er ikke for stærke. Det, som jeg før har peget på i kirkehistorien, det er, at mennesket kan vise sig en hvilken som helst sag. Mennesket kan være helhjertet. Mennesket kan have enhver form for oplevelse. Også er det overnaturlige. Under og tegn fulgte med. Henrykkelser, ekstatiske begejstringer, alt. Det eneste, der ikke var, det var sandheden. Og dermed Herren selv. Samtidig er det sådan, at der inden for alle bevægelser, der giver sig ud for at have et idealistisk sigte, findes uskyldige, som lader sig besnære af sigtet og sagen, og renhjertet går ind i det, og for, som jeg hele tiden har sagt, at være fair, så har der været sådanne skikkelser. Måske især på missionsfelterne, hvor jesuiterne også får verden rundt. Og Francis Xavier, som jeg har skrevet, når han er blevet verdensberømt for sit enorme arbejde, som førte ham først til Indien, dernæst til Kina, så til Japan, hvor han døbte, jeg husker ikke, om det var 70.000 eller 700.000, men jeg lige vil sige, det er næsten også lige meget. Men altså, med hans naivitet, hans tro på dette, som her skildrede, sled han sig op og opnåede til synlande enorme resultater. Det kulminerede alt sammen i en skrækkelige 24. august 1572, da man myrdede huguenotterne, myrdede de reformerede i Frankrig, simpelthen, og hvor paven derefter belønnede den franske konge, der var gået i spidsen for mordet, med en høj pavelig orden. På den baggrund kan det nok virke meget hyklerisk, når den nuværende pave ved det andet koncil sagde, hvis vi har gjort noget forkert, beder også vi, vores adskilte brødre, om tilgivelse. Det er en meget billig måde at slippe om ved det på. Men nu rasede fanatismen, nu rasede mod reformationen, og historisk kulminerede det på international plan i 30-årskrigen, hvor det en tid lang så ud til, at selv den lutherske reformation skulle kvæles, og hvor Gustav Adolf, som vi ved, stansede Wallenstein, stansede katolikkerne i deres fremmarsch. Men dette er kun den ydre side af sagen. Selve den katolske kirkes indre udvikling bør vi interessere os for, fordi modreformationen, som den foregår i dag, ikke på vores breddegrader, og mange andre steder heller ikke, foregår med svær, med inkvisition, med mor og gift, men under det, man ville kalde en udveksling af synspunkter. Og derfor må vi vide, om den katolske kirke har forandret sig, siden den brugte de andre midler. Således at vi med rette kan sige, at det var kun noget, man gjorde dengang. Har den katolske kirke forandret sig? Fordi så kan vi jo også se bort fra, at man i en anden tid brugte voldsomme midler. Desværre må vi sige, og det peger katolikkerne med rette på, at også mange evangeliske kristne forløb sig over for hvem? Ja, over for sådan nogen som os. Anabaptisterne, eller gendøberne, som man kaldte dem, førte reformationen, den lutherske, videre. Og der var vidunderlige skikkelser iblandt dem.
Hübmeier, ikke mindst andre af deres skrifter, er nu fundet frem. Men indtil i dag har de næsten været sværtet af deres modstandere. Og som jeg sagde den første aften, kildeskrifterne har derfor altid givet et forvrænget billede, fordi kildeskrifterne var modstandernes kildeskrifter. Indtil man nu begynder at se, at det var vidunderlige kristne, der kun ønskede én ting. At samles enkelt, nytestamentligt enkelt. At døbe på vedkommendes egen bekendelse. At bryde brødet. Og ikke at være underlagt nogen landsfyrste. Til at begynde med ville Luther ikke bekæmpe dem med andre våben end ordet. Men da bondeoprøret brød ud, og da Münsters fanatisme, som jeg fortalte om i går, der ville oprette tusindårsriget, også med vold, brød ud, så slog Luther dem i hartkorn alle sammen. Og så begyndte en forfølgelse af de menigheder, som altid gik under navnet sekterer. Og den forfølgelse var også grusom. Og ikke mindst i Nederlandene, der søgte de hen, da der var en tolerance i Nederlandene på en tid forud for andre lande. Men der, hvor frikirkelivet først fik hjemstavnsret, det var i England, hvor man, som vi alle ved, allerede i det 16. århundrede, og ikke mindst i det 17. havde store baptistforsamlinger, andre forsamlinger. Jeg behøver bare nævne John Bunyan fra det 17. århundrede. Så ved vi, at han var i fængsel. De blev forfulgt, men de blev bevaret, og religionsfrihed blev før noget andet sted ført igennem i Storbritannien. Men skal vi vende tilbage til den katolske kirke, og altså ikke sige, I pinte folk, og I brændte folk, for så siger de, jamen det gjorde I også. Så må vi sige, jamen, har I forandret jer? Da det vaklede, så indkaldte paven til et stort koncil, ganske som det koncil Johannes den 23. indkaldte til i 1959, og det er det berømte Tridentinerkoncil, som stadig er et af udgangspunkterne for bedømmelsen af den katolske kirke. For ved det koncil skulle den katolske kirke selv officielt tage stilling til reformationen. Nu skulle der fra det allerhøjeste lærerembede, paven og biskopperne, tage stilling til reformationen. Hvad gjorde man der ved Tridentinerkoncilet? Man gjorde tre ting. I husker, at pavens magt hidtil stadig var styrket ved et hvert koncil. Nu styrker man den endnu mere. Ud fra den gamle betragtning, allerede Tertullian havde for at holde sammen, så må der være en centraliseret ledelse med autoritativ magt. Men man gjorde en ting til. Man forkastede Luther. Fuldstændig. Hans lærer er vranglærer. Hans lærer er falsk. Hans lærer er uevangelisk. Han er stadig, denne Luther, den dag i dag, under Tridentinerkonciliets bedømmelse. Og man gik så videre, i det man fastslog, og styrkede ikke blot pavens, men præsternes magt, ved at holde fast ved sakramentreligionen. Det gælder de seks sakramenter, dåb, konfirmation, nadre, bod, vielse og den sidste olie, så er hele mennesket dækket, så at sige, af Guds velsignelse. Og det er klart, at for alle uigenfødte, så appellerer det stærkere, men det personlige liv med Gud appellerer kun til de genfødte. Det næste, man gjorde, var et par hundrede år senere. 300 år senere, så styrker man pavens magt endnu mere. På den tid var der sket noget mærkværdigt, særligt i Storbritannien. Af højt begavede mænd, kardinal Manning, en af dem, kardinal Newman, ja, de var ikke kardinaler, da de gjorde det, men de blev det, forlod den anglikanske kirke og gik over i den katolske, og gav dermed den katolske kirke en kolossal, jeg vil næsten sige, public relation. Da følte man i den katolske kirke, at tiden var kommet til at rykke mere frem. Og ved dette koncilium, dette koncil, vedtog man sig i 1800, det er godt 100 år siden i dag, i år, det berømte dogme, at paven er ufejlbarlig, når han taler på sit lærerembedes vegne, det vil sige, som de får at bruge deres udtryk, ex cathedra. Og dermed sætter man altså kirkens tradition, således som den er udformet i pavernes buller, pavernes dekreter, pavernes udtalelser om læremæssige og moralske spørgsmål, på samme niveau som skriften selv, og fastslår, at traditionen skal æres ganske som skriften. Det er ikke slut. I 1950 kom Francis Schaeffer op til mig. I kender ham nu alle sammen. Der var han ikke så kendt. Og han har temperament. Og han er kalvinist om nogen. Han havde været i Rom, da paven Pius den 12. fra Peterkirken proklamerede, ufejlbarlig som han er, at dogmet om Jomfru Marias lægemlige himmelfart nu ex cathedra blev gjort til et særlighedsvilkår. Det er altså ikke noget, der sådan er en biting. Det er et frelsesdogme, at Jomfru Maria er den ufejlbarlige pave, er erklæret lægemligt opfaren til himlen. Denne pave, det kan jeg endnu huske, jeg ikke så gammel som jeg er nu, den undrer mig, han virkede jo så kultiveret, hvis I kan huske ham. Han var sådan en adelsmand, en fin, reserveret, kultiveret gentleman, men det betyder ingenting. Åh, er vi lader os blænde af det ydre skin? Det er en farlig ting, men han så elegant ud, han var kultiveret. Og da dogmet blev proklameret, og hele jublen sat i gang, så blev der sendt duer op i luften, som et tegn på Helligånden. Og så knælede alle ned. Og der sagde Schaeffer til mig, jeg var glad for, at der var sådan en stemmel, så jeg ikke kunne knæle, ellers var jeg blevet lynchet, for jeg ville ikke knæle, hverken for paven og slet ikke for dogmet, og det vil jeg heller ikke. Det er kun 24 år siden. 4 år senere, da jeg ikke skrev her, 1954, hentede samme pave det billede af Jomfru Maria, som evangelisten Lukas har malet, for det fandtes i Laterankirken, og det blev under jubel og begejstring båret op i Romerkirken, og der kronet af pave, samme pave, med en vidunderlig krone fyldt med diamanter under mægtig begejstring. Det er den kirke, som man i dag, og nu kan jeg bruge Vetterlund, flørt og skøve flørt med. Og nu er vi inde i modreformationens sidste fase. Man holdt for nyligt koncil, der samledes i 3 perioder, og som havde stor presse. Det var pave Johannes den 23. Der var pave Pius den 12. efterfølger, og en helt anden type. En jovial mand. Han sammenkaldte til et nyt almindeligt koncil, hvor alle biskopper fra den katolske kirke skulle samles med henblik på, at ajourføre, som paven sagde, den katolske kirke til tidens krav. Men paven understregede meget tydeligt i sin indkaldelse, at intet brud overhovedet var tænkbart, hverken med traditionen eller med noget andet væsentligt, men der var tale om en ajourføring. Og denne ajourføring skulle særligt bestå i, at lægfolket skulle få det flere beføjelser, at messen ikke længere skulle foregå på latin, hvis man ønskede at indføre modersmålet, kunne det lade sig gøre, at biskoppernes lokale magt under pavens kunne udvides noget. At selve liturgien muligvis skulle fornyes. Og at man skulle tænke på de adskilte brødre. Og det vigtigste ved dette koncil, det var, at man nedsatte et sekretariat med henblik på genforeningen med de adskilte brødre, ledet af den berømte kardinal Bea. Her er det udtrykkeligt sagt fra katolikker, kun én form for genforening er mulig. Det er nemlig, at alle bliver katolikker. Det lægger man overhovedet ikke skjul på. Til kun i den katolske kirke findes fylden af frelse. Og selvom de nu vil gå med til, at mennesker kan være frelst uden for den katolske kirke, og således ubevidst være katolikker, så viger de ikke en tøddel fra, og har ikke gjort det, hverken officielt, ej heller indirekte, at kun ved genforening med den romerske kirke er enhed mulig, til uden Peter. Og deres teori er, som var apostelkollegiets leder, de 12 apostles leder. Uden ham som leder er ingen genforening mulig. Men hvordan ser det så ud i dag her på jorden? For jeg har sagt mange gange, at Gud er historiens Gud. Og det vil sige, som vi også var inde på i formiddag, at den underfulde rådgiver er ikke rådvild, selvom det kan se ud sådan, og selvom hans folk er det, og selvom vi har svært ved at overskue alle disse vældige ting. Og da jeg nu har stillet det meget skarpt op, må jeg så aldrig gentage, hvad jeg har sagt før, at inden for den katolske kirke er der yderst tiltalende mennesker. Yderst begavede folk. Yderst gudhengivende folk. De er villige til at ofre alt. Og de har et storslået syn. De ønsker jo én kirke. Og alle rigerne underordnet under den kirke. De ønsker med Augustin Guds stat på jorden. Så ser vi nu bort fra det i dette dæmoniske lys, selvom det stammer derfra, så er der mange uskyldigt idealistisk indstillede, meget tiltalende folk, som hvis vi mødte dem, så ville de på det menneskelige plan være intelligente, høflige, tiltalende, dygtige. I 1957, da jeg gennemgik Johannes åbenbaring, kom der efter bibelundervisningen en mand hen til mig og sagde, må jeg få en samtale med dem? Ja. Han kom ind, og da han så tog frakken af, så jeg, at han havde denne flip, som de katolske præster, han satte sig af. Så kom samtalen i gang. Han var jesuit. Han spurgte mig at komme op på kontoret, han kom dagen efter. Han arbejdede ude i Ordrup, og han var hollænder. Han talte dansk bedre end de fleste danskere. Han var kaldt til sin pater, og da de har ubetinget og absolut lydighedspligt, var det kun for at modtage ordre. Ordren lød, du er udtaget til at rejse til Danmark og evangelisere, som det hedder, blandt intelligensen. Du får 2 år, i disse skal du lære dansk til fuldkommenhed. Og så bøjer man sig på sin prior og går i gang med det. Og han havde lært det til fuldkommenhed. Og det må jeg sige, de kan deres ting. En anden gang blev jeg kaldt til samtale med pater Ib Andersen og andre. Der var ikke den ting om vores arbejde, han ikke vidste. Han vidste mere end jeg. Og det var utroligt, så de havde sat sig ind i det. Så lad os give dem den ros, den cadeau, at hvad de går ind for, det gør de helhjertet. Og kultiveret er de, højt begavet. Mange af dem trænede inden for deres område. Filosofisk, naturvidenskabeligt, teologisk, sprogligt, humanistisk, kunstnerisk. De er fænomenale, ganske enkelt. Hvordan står vi så i dag? Ja, menneskeheden har gennemløbet en åndshistorie, som ikke har undladt at sætte sine spor begyndende omkring den franske revolution, med oplysningstidens kritiske indstilling til autoriteter, først og fremmest den enevældige monarks autoritet, som dengang var udbredt. Dernæst, fordi den enevældige monark byggede sin autoritet på Guds, spørgsmålstegn ved Guds autoritet, ved ordets autoritet. Derefter videre, spørgsmålstegn ved forældres autoritet. Hele vejen igennem, fra Rousseau videre frem, hvor vi i dag står, i tredje, fjerde generation, efter oplysningstiden, med en følelse af, at er vi vort eget lys? Er mennesket sit eget lys, sin egen autoritet, sit eget svar? Og de fleste siger i dag ja. Udover mig selv findes der ingen autoritet. Det er ikke gået sporløst hen over os, at nu naturvidenskaben, som fra Newtons tid, skønt han fandt mange ting, som tilsyneladende stræd mod det bibelske verdensbillede, var en gudfrygtig mand, der holdt fast ved ordet, så har naturvidenskab med Darwin og hans efterfølgere foretaget en sådan omvæltning af begreber, så vi, der også er vant til at høre det knap rigtigt, kan gøres forestillinger. Men i dag antages det som en selvfølge, at aberne steg ned fra træerne og fiskene op på jorden, og så kom menneskene efterhånden. For slet ikke at tale om marxisme, som har vendt op og ned på alle ting. Og husk, hvorfor griber marxismen de unge? Det er fordi, den præsenterer dem et ideal. Altså noget at leve for. Og det er derfor, jeg ikke er tilfreds med, når evangeliet forkyndes som en meningsfyldt tilværelse. For det kommer en gang an på, hvad man mener med en meningsfyldt tilværelse. Der vil marxisterne sige, det er det, vi gør. En meningsfyldt tilværelse. Men I, når vi ser på jer, har det nogen mening? At mange af dem, der tror på Gud, de lever en kummerlig tilværelse og finder sig i det, osv. Men marxismen er trængt igennem bydende menneskeheden, et paradis på jorden, når klassesamfundet ophæves, når ejendomsretten overgives til staten, når moralbegreberne løses fra deres tro på noget uden for det materielle. Som Marx sagde, det er det materielle, der bestemmer alt. Og det er at vende tankegangen sådan på hovedet, at vi, der er kristne, simpelthen ikke kan følge med. Men bliver du overbevist om det, så bliver du simpelthen et nyt menneske. Du bliver genfødt på den forkerte måde. Til helt andre begreber. Helt andre indstillinger. Helt andre normer. Og jeg har nævnt Freud, der også har løsgjort moralen, begrebet om skyld især og ansvar fra det bibelske. Og som vi alle ved, er vi i dag i en menneskeopfattelse præget af disse strømninger, der i et meget vidt omgang gør mennesket uansvarligt. Altså, hvis man skal gå så vidt, at man kan sige, at det er uskyldigt, stort set, hvad det angår. Når dertil kommer, at min generation har haft to verdenskrige, og den yngre generation en, og siden der uafladelige lokale krige. Når dertil kommer, at store dele af verden, i dag en tredjedel, er underlagt den marxistiske styreform. Begyndende med den russiske revolution i oktober 1917, senere Kina, Kuba og hele Østeuropa indlemmet under Stalin. Så der vendt sådan op og ned på verden. Er min mor, hun kan simpelthen ikke forstå, det er den samme verden. Og jeg, der dog ikke er så ældgammel, jeg kan ikke kende verden fra før, fra min studentertid til i dag. Det er sådan, at jeg synes, at når menneskene fra inderst til yderst er en helt anden skabninger, om de kommer fra Mars eller hvor de kommer fra, kan jeg ikke finde ud af. Men de er i hvert fald så totalt anderledes, begrebsmæssigt og adfærdsmæssigt. Så det er vendt op og ned. Man kastede atombomben. Nogle af os mødte kaptajn Fushida, den eneste, der overlevede, da de inspicerede. Der udryddede man tusindvis af mennesker. I dag kan hele jordens befolkning lammes. Og er det 2/3, der kan udryddes, hvis man henholdsvis i Moskva og New York trykker på knapperne. Så opstod Israel, som for os, det var Erik Fane, der i morges, da vi havde tilbedelse, supplerede Louis Nielsens betragtninger fra i går, da Louis Nielsen citerede Grundtvigs salme, øjne I var lykkelige, I som så ham. Det er jo ikke rigtigt, hvis det dermed mener lykkeligere end vi. Og som Erik Fane sagde i sin bøn, tænk, vi ser profetierne opfyldt. Det er jo noget endnu rigere, end at have set Kristus vandrende i kødet. Vi ser profetierne opfyldt. Men for verden er der skabt et nyt uroscenter. Det har ført til, at hele Mellemøsten nu er i bevægelse. Og det sidste år, det har ikke ført med til, har medført, at kapitalen nu er flyttet fra Vesten til de arabiske lande. Og hvis der går bare et par år til, på samme måde, så er hele kapitalens tyngdepunkt fjernet fra Vesten til araberne. Det er klart, at selvom det enkelte menneske ikke umiddelbart altid føler sig påvirket af alt dette, så er han der alligevel. Og hele samfundet, og hele den internationale, de internationale forhold, de er så omkalfatrede, at vi kan sige, det er ikke til at hitte redde i nogen ting. Her er det så, at oprigtige mennesker siger, nu må de kristne i hvert fald finde sammen. Og hele baggrunden giver disse ord en så selvfølgelig klang, så alle nikker med hovedet. Selv verdens børn nikker med hovedet og siger, ja, nu må de kristne i hvert fald finde sig. Det er klart. Det er jo så indlysende rigtigt, så hvis nogen bare kunne tænke sig at trække lidt på tvivlene på mundbigen og spørge, hvad mener de, så vil man blive afvist. For det, der givet på denne baggrund, som nu er ved at føre menneskeheden frem til sådan en krise, at der aldrig har været tilsvarende krise, der må de kristne, der finde sig. Det er klart. Og derfor opstår der en økumenisk bevægelse. Den er ikke helt ny. Allerede i 1912, særligt i 20'erne, da Nathan Söderblom stod frem, tog den form. Og efter krigen, stærkere og stærkere. En økumenisk bevægelse. Den svenske biskop Söderblom var vel også et geni. Han var vel også uimodståelig som menneske. Og så er der nogle store lederskikkelser, har taget denne tanke op, og dannet det, man i sammentrængt form kalder Verdenskirkerådet. Samtidig har man fra særligt protestantisk hold, men det melder sig også i den katolske kirke, fået, siger man, øjnene op for,
at man har noget at lære af Karl Marx. Og man bare hovedet, enten formelt i skam, eller også reelt, og siger, at kirkerne har forsømt deres sociale ansvar. Og der er altid stor forskel på, når man står og siger det på en kirkes vegne, kirkerne har formelt, eller når den enkelte kristne føler, at jeg har. Men nu er det i hvert fald på måde at sige, og det er jo rigtigt, jeg mener, der er ikke noget at indvende. Kirkerne har forsømt deres sociale ansvar, særligt over for udviklingslandene. Vi har meget at lære Marx, og derfor åbner man portene for hvid gab, således at en marxistisk teologi nu dominerer på mangfoldige teologiske fakulteter, blandt andet Aarhus, hvor man siger, det med sjælenes frelse, det er en abstraktion. Det er menneskets frelse, det gælder. Det er rigtigt, det er rigtigt. Det lyder godt. Og det er menneskets frelse nu, det gælder. Ja, det er godt. Tænk, se, er det virkelig. Og menneskets frelse nu betyder, at han skal have menneskeværdige krop. Så begynder man at vige lidt på. Nej. Det er frelst fra Guds vrede. Nej, det viger vi lige udenom. Nu gælder der menneskeværdige kår. Og så går tanken sin egen vej via Marx til med rent politiske midler at frigøre de undertrykte og skabe menneskeværdige kår, end og ved hjælp af vold. Og da det gælder om at være et, til verden er i nød, så forener kirkernes verdensråd, den økumeniske bevægelse i øvrigt, så langt den går, og den marxistiske teologi sagde mere og mere, hvilket kom stærkeste udtryk ved det berømte Uppsala-møde og dens udtalelse for 2 år siden, hvor man gik ind for hjælp fra kirkerne til oprørsbevægelserne, til det var avantgarden i de uudviklede lande, som skulle gøre mennesket menneskeværdigt. Og ingen rigtig løfter røsten. Der er nemlig et ord, der altid tages i anvendelse. Og det er ordet kærlighed. Og når ordet kærlighed bliver benyttet i en argumentation, så kan den, det bliver benyttet imod, han kan jo ikke sige noget særligt. Og derfor er ordet kærlighed nu blevet et slagord, som forener katolikker, protestanter, kristreformerede, marxister og så videre, for at gøre verden vel. Og der kommer jeg så til en oversigt, for her står vi i dag, vi små, som jo slet ikke har indflydelse. Under reformationen stillede de et skema op. Hvad er forskellen mellem religion og evangelium? Nu tager jeg den tråd op igen. Vi husker, at religion appellerer til helhjertethed på en ganske opflammende måde. Sådan som alle bevægelser fra den kommunistiske til hvilken vi nævner, kræver alt af sine. Forsagelse og ofre skrev vi ned, indvielse, under, ikke mindst i den katolske kirke, er der legio af under og tegn. Hellige mennesker, mystik, begejstring, jeg nævner nok ekstase og tungetale, fordi hvis det gør os til basis for det egentlige, er man på vildspor. Dette findes alle steder, og er ikke i sig selv nogen indikation, at her er sandheden. Men nu kommer så det store spørgsmål, som vi i dag er nødt til, og vi skal nok blive tvunget til, at tage stilling til. Kan kirkerne forenes på det grundlag her? Det vil ikke være den katolske kirke nogen vanskelighed.
Inden for den katolske kirke har alle disse ting været der i alle årene. Mere end noget andet sted. Alt, hvad jeg skrev under religion, det hører sådan set med til hele den katolske kirkes apparatur. Den har altid haft beundringsværdige, hellige, forsagende, ofrende, lidende mænd, nogle af dem med stigmatiserede mærker, som vi hørte. Den hellige Therese med hendes mægtige syner. Og så videre. Kan folkekirken være med det? Tidene viser det. Men det synes, at den har taget stærke skridt i den retning. Og det er i hvert fald aftalende, at folkekirken officielt ved biskopperne er repræsenteret i kirkernes verdensråd, hvis udtalte ønske er en forening med den græsk-ortodokse, som nu er medlem af kirkernes verdensråd, og den romersk-katolske kirke, som ikke bliver medlem, før de andre underkaster sig paven. Det er kun det, der ventes på, at man hylder paven som Guds repræsentant. Der er taget lange skridt i så henseende. Der var en mand, jeg beundrede meget i den juridiske verden. Det var højesteretspræsidenten efter besættelsen. Hans søn var en af mine bedste venner. Det var Frølund. Det var ham, det tunge værk påvilede. Han rejste sig i sin dommerkappe og siger, 10 kendes for ret. Den og den vil være at dømme ved livet. Og så var dødsdommen afsat, sagt over landsforræderne. Og han afsagde adskillige dødsdomme. Han var en meget fin jurist. En meget ædelt menneske. Og jeg beundrede ham. Han skrev en kronik i Kristelig Dagblad. Jeg skulle ikke have noget imod, at man gjorde en udbygning på Sankt Peterskirken og lod Luther få lov at blive erklæret helgen i Sankt Peterskirken. Til så havde vi kirkernes enhed. Den er højt kultiveret i den grad samvittighedsfulde, dygtige mand, var sådan tiltalt. Jeg kan huske, at det gjorde sådan en indtryk på mig. Men det er en vidunderlig tanke. Nu ser vi bort fra åndens lys. Her er stabilitet. Her er ro. Og man har ikke fra pavekirkens side i og for sig noget imod afvigelser her og her. For så vidt centralpunktet er paven. Og han er alle hyldes som primus. Det kommer nok. Hvorfor skulle det ikke komme? Ærkebiskoppen af Canterbury har aflagt høflighedsbesøg hos paven. Moderatoren på den skotske kirke har aflagt høflighedsbesøg. Flere og flere aflægger høflighedsbesøg. Og vel at mærke siger ingen anden til paven, er du frelst? Slet ingen som Luther. Er du skøn? Slet ikke. Tonen har helt ændret sig. Og det frygteligste er, nu betragtes de som kristne. Det vil altså sige, spørgsmålet er ikke, om de er falske eller ikke. Nej, de er kristne nu. Og derfor er det kun et spørgsmål om, hvornår at de forenes. Der er sket et sådan skridt, mens Luther ganske vist brugte frygtelige udtryk. Men det tror jeg var bedre, end at betragte disse som genfødte kristne. Luther kunne jo i den grad, og jeg skal nok lade være at gentage det, da jeg ser, der er mange damer til stede, men I kan tro, at når Luther tog til, så fik de at vide. Men han havde jo ret. Men nu er det vores kristne brødre, og den store sag vil, tro mig, resultere i, at det sår, vil man sige, som aldrig blev lægt, nu er lægt. Paven gør Luther til sin gode søn, bygger ham et kapel, og protestanterne gør paven til deres far. Og så er der sket noget vidunderligt. Kirkeklokkerne vil ringe. Duerne vil blive sendt op i tusindvis.
Fjernsynskameraderne vil vise det hele. Nå alle, nu er det da godt. Nu kan vi forstå de kristne. Alle vil hen over kaffekoppen og sige, det er en stor ting, der nu er sket. Og alle vil få syndernes forladelse. Og alle vil blive ekspederet fra vugge til grav. Gennem tilværelsen. Ind i evighed. Det er dog en vidunderlig ting. Nu er der endelig den orden tilbage, som gik tabt, da alle vi skøre individualister mente hver for sig at kende Gud. Vil frikirkerne være med? Ja, ja. De er stærkt på vej. Baptistkirken er med. Metodistkirken er med. Missionsforbundet. Store dele af det. Jeg ved ikke om officielt det hele er med. Og enormt mange af venstrebevægelserne er langt, langt med. Og vi ser i dag dette mærkelige. At medens fra højre, det er folkekirken, er det fra venstre, den karismatiske bevægelse, som baner allervist vej for denne genforening. Hvorom? Der var en stor konference af katolske karismatikere i Belgien, hvor hele det karismatiske, med alt hvad det bærer med sig, var i fuld sving. Der var 4.000. På dette stævne blev følgende resolution vedtaget. Stående og under vældig akklamation. Jeg har selv læst den ord til han. Vi katolske karismatikere hylder paven som Guds stedfortræder på jorden. Vi katolske karismatikere hylder Jomfru Maria som medformidleren af den hellige ånd. Til hun var til stede. Pinsedag. Det er begrundelsen. Det betyder ikke, at der ikke er mange oprigtige sjæle. Det betyder heller ikke, at Gud ikke inden for den karismatiske bevægelse velsigner nogen der og der. Det er slet ikke det, vi taler om. Vi taler om de åndsstrømninger, de principper, som i øjeblikket råder med næsten uimodståelig kraft. Lederen af den karismatiske bevægelse, Duplessis, går stærkere end nogen anden ind for enhed mellem katolikker i det han kalder åndens dåb. Gør katolikkerne til bedre katolikker, og protestanterne til bedre protestanter. Og når de har talt i tunger, er det bevist på, at så har Gud besejlet dem, og så er de et. Aldrig har tungetale været noget tegn for enhed, men nu gør det til. Og stadig tro ikke det onde mennesker, tro heller ikke det mennesker, der bevidst vil, det ivrige mennesker, som længes efter alt det her. Tro heller ikke, at Gud i sin suverænitet ikke velsigner og brækker det her og der. Det er slet ikke det. Men som før sagt, det er strømninger. Og du nytter ikke, som vores norske bror derop siger, at skrive en bog, der hedder mig, har Gud vist, at jeg ikke skal regne noget menneske for uren. Det er at tage bibelordet i en helt anden betydning. Apostlen Peter kunne ikke gå til en hedning, uden at blive uren. Der viste Gud ham. At han godt kunne gå til ham, men ikke for at behandle ham som en bror, men for at tale ord til ham, hvorved han kunne blive frelst. Jeg kan også gå til enhver katolik, men ikke gå til ham som til en bror, men for at tale ord til ham, hvorved han kan blive frelst. Og det er en gigantisk principiel forskel. Og her vil åndens kamp stå. Og her må vi bede om noget til at forstå, der er givet et objektivt sandhedsindhold uden for menneskerne. Ikke beroende på, at jeg føler, eller jeg synes, eller jeg mener, men et objektivt sandhedsindhold i Kristus Jesus, og det er evangeliet om den korsfæstede, der døde følge skrifterne for vores synder, som blev begravet på tredje dag, som opstod. Som blev begravet, og som opstod den tredje efter skrifterne. Og dette sandhedsindhold er udformet i den hellige skrift, og står fast, om mennesker føler, mener, tænker, tror eller synes. Nej. Så derfor vil der fra frikirkelig side, og vi ser det tydeligt, så vel fra folkekirkelig side, og man springer helt over. Levi Petrus sagde, Gud er ikke så smålig, at han ser på, om vi er katolikker eller ej. Nej, altså ret forstået, så er det klart. Men det var ikke den betydning, han mente. Det var altså at sige, at reformatorerne var smålige. De engelske reformatorer, der lod sig brænde, fordi de ikke ville være med til messe. En af de mest betagende i den engelske reformationshistorie, er, da en af reformatorerne blev ført ud for at brændes. Hvorfor? Kun fordi han ikke ville være med til messen. For i messen gentager man Jesu offer. Det var det, Luther med et stærkt udtalt tryk kaldte helvedes mest antikristelige del i Guds tjeneste. Hvor man spotter Gud og siger, Jesu en gang for alle ofrede offer må gentages. Og det er Guds bespottelse. Men det ser Gud ikke så, det er Gud ikke så småligt, siger man, når han ser på. Det var altså at sige, at den reformator, som gik til bålet, og på vej stod morder med 7 børn, og den yngste i armene, og vinkede til far. Hvad skulle far? Han skulle brændes. For sandhedens skyld. Det var altså ham, der var smålig. Og det er vores tids overfladiske klingklang, der ser klart. Vi skal passe enormt på. Men jeg gentager, at Gud i sin suverænitet velsigner den enkelte her og der. Det er klart. Og vi må skelne mellem sag og person. Og vi er taknemmelige for enhver broder og søster, hvem Gud velsigner. Men sagen, det er det, jeg her peger på. Der går en letsindig overflade strøm mod den katolske kirke, hvor man springer fuldstændig op og ned på, hvad der er sandhed, hvad der er evangelium, det som reformatorerne gav deres liv for. Så derfor vil endda den katolske kirke favne folkekirke og frikirke en masse i sine skønne arme. Man vil synes, det er dejligt at gå i procession med den alle sammen. Og man vil bruge Jesu navn. Man vil bruge Bibelens ord. Det er det, som kaldes endetidens forførelse. Eller med et udtryk for åbenbaringsbogen, den store skøge, som ikke er begrænset til den katolske kirke, selvom hun er moderskøen, men går dybt ind i frikirkerne. Også ind i vores hjerter, hvis ikke vi ved Guds nåde bliver bevaret. Men spørgsmålet er, om flere kan være med nu. Kan religionerne være med? Hinduerne, buddhisterne, muhammedanerne? Ja, ja. Vi siger nej. Jo, I kan tro, de skal nok komme. Og paven har der også ved det andet Vatikan-koncilium nedsat et sekretariat til undersøgelse af alt, hvad der er værdifuldt, alt, hvad der er guddommeligt og godt i religionerne. Og en inder kan ikke se stor forskel på en katolsk pragtmesse med hele postyret og en afgudfest, der er holdt på et højt plan. Da Watchman Nee første gang kom ind, det var nu i øvrigt ikke engang en katolsk kirke, men en højanglikansk Westminster Abbey med alle den, så sagde han, ja, sådan ser det også ud ude i vores templer. Der er ikke så stor forskel. Og når relikvierne tilbedes, når ikonerne bæres frem, når portrættet af Lukas, portrættet af Maria, som Lukas har signeret, bæres frem med kroner på. Og det sker jo hele tiden. Der er en begejstring, I kan slet ikke tænke jer i den begejstring. Så er det hedenskab. Men det er Jesu navn. Og derfor vil den der ikke være fjern, da det ikke blot er en verdens kirke, men en verdens religionernes kirke. En skøge kirke af uanede dimensioner. Kan ideologerne også være med? Marxisterne, ja, de er næsten allerede med. I skal slet ikke blive forundret, om Moskva og Rom endda kysser hinanden på kinden, ligesom patriarken og paven i 1965 var det. Og formelt deklarerer, at vi kæmper for menneskets værdighed. Man kan altid finde en formulering. Menneskets frigørelse. Og eksistentialisterne, det er slet ikke noget problem. For det er kun oplevelsen, realiseringen af sig selv og sine muligheder. Den er der plads til jo alle vejen. Hvad bliver så tilbage? Der bliver en samling tåber. Jeg bruger idioter, som slet ikke kan se det storslåede her. Nogle hårdnakkede, stivnakkede, stædige, umedgørlige, konservative, bagstræberske fanatikere. Og hvad gør man med dem? Dem rydder man af vejen, hvis man kan komme til det. Og mange vil formentlig blive ryddet af vejen. Og så ender menighedens historie under kirkereligionernes forfølgelse og antikrists forfølgelse i et totalt nederlag, som er slutpunktet af menighedens historie, også slutpunktet af Israels historie, der også ender i det totale intet. Og der er Herren der selv. Vær tro, siger han jo også til os. Han fører de store år til, indtil døden. Og der tales om udholdenhed på en evangelisk måde i Bibelens skrifter. Sådan ser jeg det. Og jeg håber, I vil kunne fornemme, at der i dette ikke er hverken personsanseelse eller sætte en tvivl ved personers oprigtighed. Har forsøg på at se det i sandhedens lys i den situation, den tid, vi lever i. Og jeg håber, I alle vil bede Gud om noget til i enhver sag at kunne skelne mellem person og sag. De vi kan godt ved Guds nåde end at elske for modstander. Men det er noget helt andet end at give dem ret. Og Kristus, vores store herre og store forbillede, han har praktiseret at være sandheden tro i kærlighed helt ind i døden. Og det er måske det, der bliver vort kald. Dog lad mig ikke dramatisere. Det er så billigt, så billigt, så billigt at stå og dramatisere. Lad os blot se nøgteren på det, og så søge hen til ham, der har lovet at bevare os, indtil han kommer. Ja, nu skal I have tak for den store udholdenhed, som I har lagt for dagen i denne weekend. Det har været godt skuldret, at I kunne det. Holde ud fra time til time. Skal vi betro os til Herren, Michael? Vil du ikke?